šogad, pirmo reizi futbola vēsturē un arī spēlmaņu nakts vēsturē, šī balsošana tiks atklāta ar šo draudzības spēli. Spēle risināsies Elektromolimpiskajā sporta centrā futbola zālē, 2012. Sākums, tā kā, ja tiek, tad visi ir laipni aicināti apmeklēt šo spēli, taču, ja nu tomēr netiek, tad spēle būs arī vērojamā tiešraidē futbola skolas Meta Facebook profilā. Spēli komentēs viens no atpazīstamākajiem sporta žurnālistiem un komentētājiem Anatolijs Kreipāns. Tā kā būs tiešām interesanti un cerēsim arī redzēt labu futbolu uz laukuma.